Adoro TV.
Zia Itene.
Zia Itene.
Alama.
Zia Itene.
Dosso Washington, Rico de America, Lasso Bikwa Uku, Ndangba Bikwa Ti Uku Ti Nde Tingusweke Dada, Ibala, Alasokwa, Ake Pusu Dura Teti, Frontima, Zia Itene, Ngati Sango, Yangati Kodoro. Awa ko singa tira ke Felix ye pasi se zembo fiwe masa kwa yeweda nga na sibi dori se so ye kumi. Padesu asango. Biafrika ndo farongbanga wala cour d'appel a moyangati zi wa badalezo Dominique Yanduka na datikanga. Idabeti Dominique Yanduka sigi na pegoti ngu oko na ndoniso do sala na kan de runda liti tenti coup d'état nga na tenti complot solani ya ke na ditilo. Sangouti akoda wande na Tchad kota ndo kwa tia tougu a tene fonzi ya kiribiri na kota zuti Tchad kando tia tougu su a ke na faya na banga wala nord de jeti kiti kodo na pekoti akoro sou parie dan termina sou ke kwe ungo tia kutukutu tia tougu ti France di bale oku na osio la si a moule geti njamena. Nambage mbeni la para Antonov 124 a londo dan njamena na gbakuru ton de bale miambe na yani. Na Congo démocratique, Ngbina Gbia Joseph Kabila, na Mokoziti Kamakite, Moïse Katumbi, na Pekoti Timingo Terese Tialabiri, na Addis Abeba, Likodoti Etiopi, a Tomela na Amwengeti Kodoti Kanga Lege, na Gbiongo Mamandia, wala modification de la constitution so, Gbia Félix Tshisekedi a été sala. Burkina Faso, Bien Biati Dokwati Farongbanga et Dasso Rodrigue Bayala Atene, Bia Capitaine Ibrahim Traoré à Mouyangadi Tene, na Lango Kwati Filingu Azi na Datikanga, Ungotia Zotikanga Saki Oko na Mbambuse, voilà 1200 personnes na l'héritier soit iri grâce présidentielle. Na bagué le Tene grâce présidentielle, avec Eti Zou na Gbeni Ungoti Azotikanga soit ondoni. J'ai tenu un doti vers Afrique, la Turquie, Béang, Biatine, de Kwati intérieur, Ali, Rierti, Kaya, a tenu, ben, yé, lango, baléo, qu'on ambamba, soit, kindak, bia, bachar, al-Assid, ti, Syrie, a dit qu'on ongotia, Syrien, sa, qui balé, ota, voilà, 30 000 personnes, soit, enfin, makati, Turquie, ti, kiri, na, kodotia, là. Idabeti et Turquie sont l'ona Syrie à Kangbimaka, à que Yamala Koya Syrien soit Kbebira na Kodotiala, Mbenye Ngu Saki Ouse na Balioko na Oko. Na Corée Timbongo, ou à la Corée du Sud, ou à Badalezo, Zin, na Mbatati Lengok Biati Ketengui, Mbi na Mokoziti, gouvernement, Anne Duk Sou, Soudani, à Soroloti Douti, na Mbatati Lengok Bia, na Pekoti Mbi na Gbia Yon Souk Yol, sou le Yelani Tizia na CC, loi martiale. Avec un bien agréable, biati finance, chaud sang, moque la si, agafa des sous, biati kodo, ti ketengui. Dangba sango, na Ukraine, na trougou, boum, beni trougou, or koti koreti banga, voilà, Corée du Nord, en Soudani, à toukwa la ti tiribira na teti, à trougou ti Russie. Ukraine a tené, à kekwe, ongoti, à trougou sa ki baleur, konao se la si, Corée du Nord, à toukwa la, ti boum aboko na Russe, so na popotia la, a diko ongoti, à officier mbangoku, Gana a Kotakamba, wala a Genego Ota. J'ai tenu dans d'autres vieux Afrique, dans Pekoti, ou Oko, dans Doni Solani, le salon dans Datikanga, de Farongbanga, ou à la cour d'appel à Mouyangati Zi Dominique Yanduka. Freeman Tsipila.
Aki kuta pupu si aya Dominique Yanduka na siwatilo na la soko se ingalu na pekoti sosi da fangongbanga afa tene ti beti lo biri polele na ndoti kota tene sosi abina li tilo atene lo venisi lo kigilige ti tene lo mu lingo bia na ngangu aki mbiri na langu bala kondunu uku ti nzeti kaka uka tingu saku sena balu sena uta si azala ni mamboko na ndoti lo na yenga da tilo si akangalo lo sarangu wako na pekoti mbanga sosi atundani na bikobu se soan on si a unzi biri na kongondani awa fangongbanga aba atene atene sosi abina li ti paka Dominique Yanduka a luti kwe nzoni pepe si ala kangalu na kangati ngu oko na pekoti sosi fangongbanga so afapikoni polele kota wa fangongbanga a sigina mbeti si aunda titene azimu mboko na ndotilo lukini na yangati datilo tentiso lo ongu oko we na datikanga na pekoti so azama mboko na ndotilo aki sosi aganangia mingi na beti ala sosi abuko kotilo nga nati asi watilo tonganati ima Yanduka so kita tilo tiwali
tongalalo ikina datikanga iwara vundumbage na mbage paske
que inga yeye soit CAP mais là soit gonalo la devant chez justice atene tene chilo c'est azima boko na ndo chilo yamba nila ngia ki na bechi mingi parce que justice kodwachi a sara yini na yachi transparence ngia si bechi mingi de la même année que ki remerci mingi na la so sa mu maboko na i a collaborateur chilo amombo chi gouvernement la so kwa sa kusala amu maboko na e na ngale goko gbiachi kodwa ki remerci mingi na lo et puis population so yeda chi soro Dominique donc la députée chala et qui remercie mingina la
awa bon koko chilo afanga na mbagi atene ata association moko na ndutilo ala ki sara kweti tene abasi atene so binali chilo limbi tene azini yamba tenti na bango ndutala atene nikwe aiki na ligi ni pepe Freeman Sipila bongi vewa
kwa soo wala kisara soto na yangati sangu azwa kemala mingi na koroti kaya gonda na kwa soo ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro soto na ndoti Centrafri akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abena yesu akapasi na ndoti adunia akembene ngangu mingi gonda na kwa soo la sara ge yunda kitena ala mai la kwa la vunga na yi nzoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yeso akenjoni mingi
Jetene na ndoti vewa frek awa badalezo asu biri maboko na agweti ndiati finance so abatenti mamanginza. Wala budjeti ngu sakyo seda balo seda ukuso alingwi kwe ngundango mbangbo use na bale gumbaya na use na ndoni. Wala 292,77 milliards de francs CFA. Ima gbyang biati finance Hervé Ndoba na didisi ngati Freeman Sipila.
Biti ya kinangia sosi wabadalezo ala yeda titene ala soro mbetisi ya irini mamanzia ti ginja sosi ala soro ni na 92% ti wi so akekota mingi paske na yati kontekst ekonomik so ikana yani paleada mingi paleada na nivoti international na nivoti sou region ga na yati kodrotiye donc biti ya kinangia paske ke meni kota témoignage la sosi afake a député a wabadalezo a mou confiance na gouvernement ti unda na gouvernement titene a yeso ifa na yati mamanzi yati genjaniso a imuna i gangu titene i exekuteni itene titene i sara a activite ni so kwe i prevoir na yani et puis aussi a fa aussi que a reforme so ifa so i ke sara ni i engage ni et population kwe a ke soutenir ina yani iso la inga ke a kwati na FMI a undi pepe donc ingbati discuter na la négocier na la na ndotia ambenia kusala so idoti sara na yati kodoti donc l'aniso la ega na octobre isara kwa na ndoti programme so ikenani na la réforme so igwenani à la kiri a de conclure revenu après troisième revenu après donc à la ega na moitié janvier nzati janvier la kedoti genai titane et pikaliti na ndoni ifana la a évolution so iwara depuis so la onso titane discuter titane iwara ambeni sont sortis mais il va confiant parce que na bangondo timbi et que gonaneti tenait vraiment il aura solution tenait il conclure troisième revenu sur
que fallait bien bien voilà ministre des finances Hervé Ndoba
il nous dit la mingi na la voix de l'Amérique na zone quoi seul le para il fa tenait na cha kodro dindinde en zone ya de mingi brimbi na so aba kodro ti de africa c'est un le fanga tenait dia soni la que dia fait na en zone ye quoi que da a ce soit que na kodro ti sera en zone quoi quoi que da dit la mingi na voix de l'Amérique
Jetene na ndoti vewa frek ndaliti osio kapati matanga ti bira na boma. Wala quatrième édition de lutte contre les épidémies en Centrafrique. Bien biatine de kwati seni, Dr. Pierre Somse, a tobela na population ti angi na senitiala. Imalo na didisinga ti Freeman Sipila.
Na lango ti 27 décembre, ti nguo koko asala faeso ngu ushuawe. A zuti dunia kwe asala matanga. Na ndoti kangango legi na ambuma. Langoso, rebele su langoso a mulani, atango so ikena yati kwaliti covid assemblée générale des nations unies à mukutandia litene langoti 27 décembre aga kuta lango ki sarango matanga ki tumango ambuma na dunia kwe matanga so alondo na luti kuta kwaliso i awara ina tene ti covid 19 tuto na tiso ala inga asala si azo awara kwa mingi na dunia kwe asala si mango tia kodro akiri na poko nema akodro su amai a on atanga tia kodro kwe awara kwali a kwa tiseni akiri na poko gina ya tia ke tia kodro oko pepe na tia kodro kwe dunia tia zo kwe gigi tia zo kwe ata moke zuti yere wala wala moke zuti giza wala moti mosoro ata moke na akodro tona ti centrafrique su wala moke na ti kwali ti seduti wala moke na zoni kodro tona France wala États-Unis wala ndua ikwelani ikene ya ti pasi me kwali ti covid agagi na vundu pepe kwali ti covid azai na finindara finindara so akumbai na legi ti kango legi na agana fini legi a fini ngobo ti kwa ni la si na popo ti a fini andara so arati so il doit ti tene izanga nguti migi ti leketere ti lako lako ti kuna buma doit ti tene kuku ngoni tene buma ni a sisi londo ikwanti pekri kri apre preparation avec kutai na legi ti kango legi na buma dati so na buma ni a si awe a dati seni ti asi kwa onduti legeti tena mwa yoro ti tena toge ya toge toge akape buma ape yo a on to ape yo a on avion ape yo a on bateau ni la si a zoni tena imu buma to na bira so mo doati kukungo ti tena asisi mo mulina ani pepe mo doati tena mo prepare tena ti mo na bira la kwe na turuku ti mo na yeti kwa ti mo ba yesu a ir preparation aux urgences cela ni la si ata kwaliti covid a onwe imbrana ndaraso a wunda na iti tene gigiti atambula na legeni inga itene mbuma ti covid a on me mbuma mingi angwa pale mingi angwa ti arayi rezoni tene inga itene danger akana ndosu kwa ikeda mem na anzoni so ikeda iko wana na legeni me danger akana kubeni gidi kota preparasyoni la ilo ti inga dabo dabeti na ndoti itene ndosu kwa ikeda mbuma apiti ludu
Kifade Dr. Pierre Somsek, Bion Guyatin, Dokwati Seni, voilà, ministre de la Santé.
La voix de l'Amérique, Kota, Dati Fono, Notsa, Kevunga, Sangunsa, Itawa, Lutibe, Africa, Titene, Silegoti, Lutitene, Azikinando, Singila, Nala, Mingi, Bangatala, Dundu, Natereti, Natipono, Natipati, Natari, Sekotina, Titana, Vodana, Gigi, Gigi, Kwa, Lutia, 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 Mokona, Singila, Dila, Zapatala, Kota.
J'ai tenu un autre TV ou Afrique. Na legiti yanzete le kwaso a mwengeti kodro koli wali ya kisala ti gina kobe ti angati la koko ti batala sewa ti tumanda yere na ti mubi Afrika na nduzu isala lisogo na Felix Mayanga so le zindo kwa ti leke lango a brik wala eko brik na kota bata ti bongi ala malisogo ti nalo.
À Angou, quoi, là, il commençait, Tissa, quoi, tu es co-brique sur les arts, entreprise, on a cessé qu'à la bambi, tu t'en as avec les briques, tu t'en as avec la tata là, bah, tu es brique sur les arts, sauf, a besoin, tu t'en as zoni, tu t'en as, à Kumba, béni, technique, et d'assaut, et que ça, on a ni, tu t'en as, à Kumba, loco. Et donc, avec Miki, qui est bâti, tu t'en as, à Kumba. Mais, quoi, ni, ça, difficulté d'amis, si, objectif, tu n'y as, à atteindre, on a, il m'a dit ça, quoi, il y a quelqu'un, ça, Il y a un quota briqueterie, objectif, quota briqueterie, c'est un vrai quota briqueterie, c'est un centrafricain, un mouni, un tatara. Il y a un peu de temps, 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 il y a ti iga fadeso iwa ambeni alternative fadeso iwa machine ti mapoko ki utilise encore courante ne sa machine ape mbeni problème sa a banking ala ke mu crédit na zoape. Et puis même dans le moment mon crédit n'ingérena gengangumi. Donc à Kamena, la situation est bloquée, le développement de l'entreprise. Mais il m'a dit irritant ce crédit Gwani parce qu'à Mena, projet Keta, Titana Wara, financement, il avance dans l'Ali quoi. Donc il tire la mitton.
Ça aussi t'es machiné, soit il y a un brique artisanal à paix.
Non, il y a brique, soit RNI, brique de terre compressée. Soit que ça en a cessé. Si ceux qui utilisaient la terre et qui mélangeaient la quête ciment dans la machine à Picani, avec Picani Gangou, soit dans sa compression, puis si façon à Mouni à Zana CC, il coumait l'ango, mené, ton saut, tu tenais, à Quimba, l'oco, l'oco. Donc, a besoin de tenir à Zana Tifou, tu tenais à Zofou, à Zor, Keke tenait à Quimba. Si technique, il est grand au Picli, soit Gendé, ici, tu tenais à Santafka, à la Manda. On a une attitude utilisée, ni Peringa aussi tenait. Avec la marabriquiso, mais quand même, quand un projet so a dépassé et qui couvre accompagnement du gouvernement là actuellement.
Ambena da siga ou est na briquiso à laquelle les réseaux.
Ah, d'accord, ça soit les réseaux quand même, hein. On a quand même pas besoin de so, donc à limite là, afin à zoufri capé, il est aussi soit à tenir mur, petit clôture, soit il s'en est mingi et Ambena réalisation tu sois état. Mais soumis tenir, problème ni c'est que dans nos petits stabilisés production n'a pas. Il petit mou commande ça au mimingapé. Nous commandons encore quand on va dire que l'entreprise a tourné que t'es que t'es. Mais dans le moment où on a moins de stabiliser la production, la briqueterie, le problème est de tiens dedans.
Dans ton entreprise, il y a un petit peu d'Afrique qui a été conseillé dans l'année là.
Il y a un petit peu d'Afrique parce que il y a aussi des problèmes que la Côte-Oti, c'est que l'école de formation technique est à peine. Un jeune qui est à Mingi, il y a London, il y a une école. Mais si ça a cobré que ça a coûté un sacrifice, parce qu'on a payé la Venezuela, mais les techniciens ont gagné presque un an. Si tu as le formé, si tu as le mandat, tu es là que ça a pris, tu es là que les quêtes dans la brique, etc. Donc ils formaient un mini. Ce n'est pas une histoire, ils ont moyen de développer un petit côté usine, ils voient une machine, tout ça, la production a augmenté. Mais ils continuent de former un zone à quoi.
Voilà, que les n'a pas été bien fait qu'à ce qu'il était dans sa matière comme ça, toi, tiens la soupe.
La Côte-Oti, à ce qu'elle est créée à Mingi, la brique cuite, soit la brique, soit la brique, tu sais, c'est soit à Zongo, la tu four. Mais à ce qu'elle fait, que Mingi, tu tenais à son abri, et soit à que Pouba, Côte-Oti aussi. Donc, à que bien, tu tenais à Zo, à Manda, sans au brique, soit, et puis à la Manda aussi, sans au Danani, ton nom, à la maîtriser, ni à ouais, à la pétale, les créta. Sans tenir à Bouba Kodron, sans tenir à Fa Keke. Parce qu'il y a un four, soit que Zobri Kuita, à droite, ils ont mis pendant 72 heures, soit on tenait Langota, et puis soit Zoinga, tenait à Keke, ton amangwa, et donc, à Fa na Bangi Mingi, mangwa que même d'après. Ou à Mangu na Bangi, et puis soit à Keke, ni tout à Fa, mais on dit tenait à ça, on a brique. Donc, il tenait, fini brique, soit, il s'en a sorti tenait à Zo, à Ingani, si à Mouni, à Sanata. Lui tenait à Zobri, soit à Kenjonia, bâti environnement.
Ake fade Félix Mayanga solozi ndo kwati lekenango a brik wala eco brik na kota gbatati bongi. Que malakwe jetene nando ti veo Afrik. Wali ti mbi ti kodoro pendre mozoko ti Antoine Mundanda. Ti zinanga kwa singa ti tango ti giriri. La songwi na kota wa kwa ti le ta Maurice Siadwa. So lwa ke na wango tere na sisi ti poto. Lo dabeti na tango ti masika ti lo so giriri atondani na zemio. Nga na bangasu kozo itene luga na kota gwata ti bangi. Alama lisoko ti nalo.
Masikati ndi asambla mbagini na plasa adumbida kwa madumi na mbagiti zemio mikonoka jusqu'à 14 ans si apre migana seminaire na bangasu na bangasu la migana seminaire bina musa veketo so actuellement le avoka me lo retiro lani une année avant bi epibi na pokotiro chaque vacances que kiri na zemio mi continue jusqu'à na ubo parce que meni yeyatu miagalani ndombeka. À vacances, c'est au beau, puis qui s'est gagné après, parce que, la première fois, t'en es, un des mots, ça a eu basketball, de motin jangé ayinga na ubundali timbi comme ina séminaire que picani lani eti sa kete semaine culturelle parce que lani mon père là que ya tene kona ik bunami chofe godai foi sara animation et pas so ina bini cousin timbi tirombori di joseph quand on a élève na ubo bika biwara galo ambeni amo nge cha fonctionnaire ti ubo ida la ga sala yini ka yuara paro ti depoti ndange ni na ya na tsene na ti centre culturel
ngutia na
so akana 108 109
na tambo na ti gongo na bakoso gouvernement comme na line réquisition là
so ni ngwa na séminaire so a mon père là que futa na ya le geni akabana transporteur ngo inicio a refugiés banagando a bazala kwena mboki donc transport alima akona ko beti nations unies on dit la bana la donc le et que a yo ina chao tout kutunisegwe et puis alima ninga aussi a yo a mon ngeti college ki banga suswa ke kukala la to même alona bambari tibura mageti kaso et tak mona la requisition si ala ko kwenani
na petit zemio obona bangasinso na asila bang kota banali bangi na ngoi wala
na 1970 mi quitté séminaire mi gana bangi mi na lycée de martyrs so na tant que ça et mi lycée bokasa na bangi ni so mi gami waranga jambe na amara de tibi sando inala nga inga tere na na bangasu fami makanas a fami koyaga fami ni akira bana mileti nga inala continuer et créer un club de jeunesse.
As-tu mon club de jeunesse à Kenya là?
Cause de ça, tu m'as dit que c'était club, nous avons une année à Ignacita 1, et ça dans le type père Babati, madame Maïdou, il a un petit frère Tiboumba, petit frère Tiboumba, madame Maïdou, il a la lègue ça là, où il dit que c'était club de jeunesse à Eni Jessica. Après, il dit qu'il y a une année, tu m'as dit qu'il y a un club sur la Irni Pacifique Central.
Ah, je vois un petit club, Niso.
Et qui est là, Demozone de Saraga. Donc là, le cocon du président. Après, c'est Collagion François. Elle dit, il n'est pas celui qui sont là, ni. Il dit, je vais organiser un autre, il y a un protocole, tout. Comme par hasard, il y a une école, il y a un qui est là. À tout cas, il y a un protocole.
Ah, fait étranger ou à la présidence?
Mais si il y a un autre, il y a un directement à la présidence, à l'époque, à la cour impériale, on attend si empereur Bokassa. Mais que le petit cabinet du premier ministre Maïdou, qui est attaché au cabinet de Gavre, il y a un chef de service du protocole, tout M. Ayando, après, il y a la présidence, mais jusqu'à 1983, là, il a quitté la présidence, mais ça a concours, il y a un peu, il y a une école, un peu, à Clermont-Ferrand.
Souvenir, voilà, vous êtes au Mingi, dans le
club de jeunesse, so, à vous êtes au Mingi. Parce que, tant que Guiriso, et Inga Maratimba, pepe, Milondo na Zemioka, Bigami na Bongizo, Akamaratimbi, Binganga, Marachara, Monchombo, Abatio, Angbatao, Mara, Akalani na Pepe. Agi, Tao, vrai, yon motel, ou pas déjà dit, Kiriti Club, Tinzo Pacifique Central. Déjà, Tenti, Pé, Siriri, déjà, la Tibeti.
Ah, voilà, il est intéressant. Ah, Gatona, surprise, parce que c'est ça, ouais.
Félix, tu t'es là, mon cœur. Et que Méni Club, ça aussi, il est arrivé, tu t'es là, ça a mené une semaine culturelle. Ambassade de France, là, patronné dans le centre culturel français Guéry. Télévision centrafricaine, à quoi couvrir, nous. Et puis, là, ben, à surprise, parce que chaque fin d'année, et que ça a mis.
Kifadengbi na kota wa kwa tileta, na sisi ti puto, Maurice Siadwa, na kwa singa, ti tango ti Guéry. Zara, Jetene nando ti vewa freke la sola kwa singa ti kobe ti la poso Isabelle Vakat na kota gwatati bangi ya fade tongo nzayu wa la kapitene na kutubon kobe ti aintati ya sango na ya koma imalo na imalo.
Migo na bale, migo mivo susutimbi kapitene, gani di sinanga da, di toko tangu, di za, mimo kapitene timi di vide lo kwe, lizia ekai tu lo koko ko parce que sususo lo ke na ekai bi pakalo bien adeso salo na monso yeke kwe bi sukwa lo plimpi na tungu ti desawe adeso bi mu bi zalo na timeni taswa misa mi tete citron ando chulo capitaine ni akemeli susu parfois gbeti ya chulo akela mafuta mingi donc biki tonga ndelo na mafuta ngape di mafuta so mizina ya chulo so biki mutawa biza na wa fa desawe di mu oyotimi bi sayani di mu mafuta ti susu ni so kozo biza na ti tawa tutene mafuta ti susu ni wani de fondre le gâteau à la huile. Il est revenu au Yoni Keketawe. Nous avons fait des capitaines, nous avons Anthony. Sauf à dire que les citoyens, nous avons fait des Tawa. Tout le monde, Anthony, nous avons Keketa à Kondimotu, à la Persie, et les riz, et ce que nous avons fait, nous avons fait des cobes, nous avons fait des cobes à fou, quand même, Johnny, nous avons fait des cobes, nous avons fait des cobes, nous avons fait des cobes, ikanga yangani biza itogi yekeke yetimbi wali sango bivongu chigozo migana nao so bigamizi a kamba na chungu chigozo so kwe bidutindo so na yati sembe bipete ya chungu chigozo so mbimumbiti tene lengo na duti dape bimufa deso a kubeti ngongo so ke kanga na mangbele so bikanga nguchu gozo so fini fini to so na yati kubeto kwe bizangu na yati tawala nduchi meni uwa biza keke na yati tawali tunga na boro tene nguchu gozo chumini so aga popota pe pateke kutubola meke sara dole so nguchu akpo na letu wawe bimu nguchu gozo so fadeso mizana achu kubeti mangwele so mizana achu nguchu waso akpo omiduchu meke bani akpo omgui leso gigina mukwe yana kwa seti muketa we bisigina ni fadeso biki mizana achu platu bitete yani biti karani titene lengo na dusi dapeti tene agaiso gozo sa sango sa yi na tene kutuboso don bileke kutuboso mi biki mi kanga lo bien biki mi zolo fadeso ando ti yengere la nduzu na ndo chungu chu waso titene chalo chungu chu wata mwana agbeni so angba kwa wolo yeke yeka mulu entre temps so bi zianga ti susu ti mi yeke ti ba wala susu ni na amu ingona agbu ayeni kwa nzera we bi zani yeke na sese
JDDP qui na tereni ko benzera ngati ala so wala bafade ake Isabel Vakat na kota kwatati bongi na kwasinga ti kobeti la poso nzayu wala capitaine na kutuboso kenga kobeti buru labi
mi mamo rodige mi mamo rodige mi lingi ti pe mape mi kezia mona zoa mi mamo rodige.
Eli pendre mozoko ti a besoin na bomiti tropical fiesta ti Charlie Perrier ti Gunda ala sokwa ke ma jete ne kwa singa ti veu Afrique na ngati sango yangati kodoro e ye siriri e ye terenta e sandoye na popotie na be Afrika.
Ici, Kassako Mingi, dans le petit bois de l'Amérique, connaît aussi à la Tébou Naïm de Nistango, qui codro, Nambagé, et Soïde, la codro Wadé, et l'Imbissima à Sangoso, la Yansi codro, dans le petit bois d'Atterre. C'est Gila, la voix de l'Amérique.
Fatima, la Singa, la voix de l'Amérique.
Eli d'abétier na Pacifique a intaita ke gilandoti Eli pendre mozokoti bumiti tropical fiesta la sia kwa singati eti lasso a kondani e kiro terre na bikwako na bukomene nga na ngunga mbamba si la kwimbunga ti bongi e muna la nzodi la posonga na burami abako singati la fadea ke Felix e pasi se zembro fume ma sekoye weda nga na sibi dorisoye kumi na ndo masini mamati René Jobin Joselle Dorsil na teretilo kota ingénieur tie Patrick Dea. Nzapa abatela lakwe na gigiti.